Eli siellä, jos on vihkot mukana, niin käydään tämän pohjalta useita tekstejä läpi. Kristityn elämä, kasvamista Kristuksen herruuden alaisuudessa rakkauden hyviin töihin. Rukoillaan vielä tähän aluksi. Pyhä Jumala, me ylistämme, että sinä olet valinnut meitä jo. Valinnut meidät Kristuksessa pyhiksi ja nuhteettomista jo ennen maailman perustamista. Et sinä valinnut meitä sen tähden, että me olimme parempia, sinä valitsit, koska sinä valitsit oman kirkkautesi tähden. Meidät sinun pyhyyteen ja iankaikkisuuteen, sinun armosi kirkastetuksi. Anna näiden sanojen, jotka löytyvät sinun teksteistä, vaikuttaa meidän sydämessämme, että sinä tuut ylistetyksi ja meidän sielumme ja muuttuu sinun kaltaiseksi, Kristus Jeesus. Pyydän Pyhän Hengen voimaan ja ymmärrämme, että henki vain mahdollistaa tämän. Jeesuksen nimessä, aamen. Kasvamista Kristuksen herruuden alaisuudessa rakkauden hyviin tekoihin. Jumala, niin kuin me luimme Efesolaiskirjassa, valitsi jo ennen maailman perustamista meidät olemaan pyhiä ja nuhteettomia. Hän valitsi meidät olemaan pyhiä ja nuhteettomissa Kristuksessa ja rakkaudessa. Yleensä ymmärrys valinnasta on väärin ymmärretty. Se on yleensä semmoinen, yleensä kun se ottaa puheeksi ja meitä, jotka syleilemme sitä, niin se saa aina kitkaa. Se on yksi ehkä perimmäinen ymmärrys ja oppi siitä, että kuinka Jumala saa kirkkauden ja meidät nöyryyden hyvyyden. 5. Mooseskirja 6:7 sanoo siis Israelille. Ei Herra sen vuoksi mieltynyt teihin ja valinnut teitä, että te olisitte kaikkia muita kansoja lukuisemmat, sillä te olette kaikkia muita kansoja vähäisimmät. Vaan miksi Herra mieltyi Israeliin? Koska Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vallonnut teidät isillenne. Sen vuoksi Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja lunasti teidät orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Herra valitsi Israelin tai Abrahamin, koska miksi? Koska hän rakasti häntä. Yksinkertaisesta syystä. Hän ei valinnut Abrahamia, koska hän oli kauniimpi tai parempi. Hän valitsi Abrahamin, koska hän vain rakasti häntä. Ja tämä Abrahamin ja Israelin valinta, yksinkertainen valinta sen tähden, että Herra mieltyi sen yksinkertaisen tähden, että hän vaan rakasti hän, toimii motivaationa pyhälle elämälle Israelin elämässä. Katsokaa. Toinen Mooseksen kirja 20. Tutut kohdat. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Minä olin, joka rakastin sinua, koska rakastin, ja sen tähden toi sinut pois Egyptin orjuuden pesästä. Minä vapautin sinut orjuudesta, ja sitten tulee, mitä? 10 käskyä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnan. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan päällä. Älä kumara niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra Jumala, olen sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polven saakka, jos he vihaavat minua, mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Älä lausu turhaan. 3. käsky. Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu hänen nimensä. 4. käsky. Muista pyhittää lepopäivä. Viides käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka antaisi. Kuudes käsky, älä tapaa. Seitsemäs, älä tee huorin. Kahdeksas, älä varasta. Yhdeksäs, älä sano vaaraa todistusta lähimmäisestä. Kymmenes, älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä palvelijat ja palvelijat antaa mikään, mikä kuuluu hänen. Huomaatteko? Hän valitsi Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Israelin kansan. Miksi? Koska hän rakasti. Hän valitsi, koska hän valaa. Hän rakasti, koska hän rakasti. Yksi voimakkaimmat sanot, jonka me voimme sanoa omalle puolisolle sängyssä, on sanoa, että minä rakastan sinua, koska minä rakastan sinua. Ei, koska sinä nyt olet erityisin nätti tänään, tai sinä teit hyvää ruokaa, tai sinä annat, minä rakastan sinua, koska rakastan. Se on vain pieni heijastus siitä, että Jumalan valinta rakkaudesta omiaan kohtaan. Hän vaan rakasti, koska hän rakasti. Huomaatteko, että kymmenen käskyn jopa moraalilaki ponnistaa siitä vastauksena, kuinka me nyt vastaamme tähän rakkauteen Jumalalle. Yllätys, yllätys, minä alan puhua, Jorma, yllätys, yllätys. Uudessa testamentissa tämä toimii täysin samalla tavalla. Täysin samalla tavalla. Johanneksen evankeliumi 15. Tunnette varmasti nämä kohdat, mutta huomaatte tämän paralleelin. Ette te valinneet minua, hän sanoo opetustaan. 15.16. Minä valitsin teidät. Ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi, että isä antaisi teille, mitä sinä anottekin häneltä minun nimessäni. Sen tähden minä annan teille käskyn, rakastakaa, rakastatte toisia. Tai ensimmäinen Pietarin kirja, jonka Tommi luki, aivan sama. Valinta pyhyyteen, josta vastauksena on sitten pimeydestä valkeuteen ja harrastaa valkeuden töitä. Tai kolossalaiskirje. Haluan nähdä, että näette tämän niin kuin joka puolella raamattua. Kolossalaiskirje 3. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, Efesolaiskirjat olitte kuolleet synneissä, teidät on herätetty Kristuksessa. Jos teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus on Jumalan oikealla puolella. Muistatteko sen kaavion? Isä ja Jumalan poika, Jumalan kuvaa hänen oikealla puolellaan. Kiinnittäkää mieleenne siihen, mikä on ylhäänä, älkääkä mikä maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, tulee takaisin, silloin tekin ilmestetty hänen kanssaan kirkkaudessa. Mikä tulee sitten? Siis kuolettakaa maalliset jäsenenne haureussaasteisuus, kiihko, paha, himo, ahneus, joka on epäjumalan palveluksi. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa niitä, jotka ovat tottelemattomuuden lapsi. Niissä te ennen elitte näin, vai sitten kun elitte. Pankaa nyt tämä kaikki pois, kiivastuminen, pahuus, pilkka, häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta. Olettehan riisuunette vanhan minänne pois ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon minkä? Luojansa kuvan mukaan. Muistatteko sen kaavio? Meistä tulee Jumalan kuvan Kristuksen kaltaisiin. Ei ole kreikkalaista, ei juutalaista, ei ympärileikkaamatta, ei barbaria, skyyteläistä, orjaa, vapaata. Kristus on kaikki ja kaikessa. Pukeutukaa siis, jotka olette Jumalan valittuja. Huomatkaa, teidät on valittu, ei teidän itsenne tähden, mutta koska Jumala rakasti teitä, koska hän rakasti. Pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, sydämellisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisille anteeksi. Jos jollakulla on moitteita toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Tämän kaiken lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Huomaat, valinta on jotakin varten. Se on, että meidät tehdään yhteyteen Kristukseksi pyhä. Ja meidän elämämme on nyt kiitosuhri ja vastaus siihen. Eli tämä toimii sekä vanhassa testamentissa, uudessa testamentissa, aivan samalla tavalla. Toisin sanoen tässä kaaviossa, Jumalan auktoriteetti ja standardi, Jumalan hyvät moraalikäskyt ovat sekä vanhan testamentin että uuden testamentin uskoville normatiivinen tapa elää. Ja meille on annettu pyhä henki motivoivaksi, voimaksi, persoonaksi meidän sisälle, että me haluamme seurata Jumalan käskyjä. Kuunnelkaa Roomalais 1-11 oppia, 12-16 etiikkaa. Roomalais 13:8. Kuulette aivan samaa. Älköön olko kenellekään mitään velkää. Hän sanoo näille, jotka on valittuja Kristukseen, paitsi että rakastatte toisiaan. Ei siis enää velkaa, nyt rakastakaa toisen. Joka rakastaa toista on täyttänyt lain. Minkä lain? Jumalan moraalisen lain. Joka muistuttaa taas Matteus 5:17, Jeesus sanoo, en minä tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen teidän puolestanne. Sillä käskyt, Paavali jatkuu, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, tai mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan, rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Huomaatte, monesti jaetaan käskyt, on ensimmäinen tabletti ja toinen tabletti. Tosin nyt ei ole ollenkaan varmaa, että ne laitettiin kahteen tablettiin sillä tavalla, mutta täällä vasemmalla puolella olisi ne 4 ensimmäistä käskyä suhteessa rakasta Herraa, ja täällä on ne 6 jälkimmäistä rakasta lähimmäistä. Ja Jeesushan sanoo, että rakasta Herraa koko sydämestäsi. Hän siteraa itse asiassa vanhaa testamenttia Levitiikusta, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on se rakkauden kaskonkeski. Ja nyt Paavali sanoo, että tähän teille on annettu henki motivoivaksi näin tehdä. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, rakkaus on siis lain täyttymys. Eli me olemme Jumalan herruuden alla, Jumalan auktoriteetti, hänen sanansa, joka tiivistyy 10 käskyyn, on meidänkin ohjenuora. Plus, me emme vaan täytä, me etsimme kuinka, ei vain varastaa, vaan tehdä työtä ja antaa toisille. Se menee sen yli. Ja meillä on Jumalan läsnäolo meidän elämässämme. Jumalan pyhä henki meissä, niin kuin Efesolaiskirjassa sanoo. Meillä on siis Jumala on, asuu sinussa, jos sinä olet Kristuksessa. Ja se on se usko, joka vaikuttaa rakkautta. Galatalais 5, tuttu kohta, mutta luetaanpa sekin tähän. Galatalais 5, kuuntele. Anna se ruokkia sivun. Hengen hedelmä. Anteeksi. Vaeltakaa hengessä, ette toteuda lihon himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan, henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä, ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalainen palveleminen, noituus, vihamielinen, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopet, kateus, juomingit, mässäily, se on sellaiset. Sanon teille etekätä, niin kuin olet sanonut, että ne, jollaisia tällaisia tekevät, eivät peri Jumalan valtaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillennys. Näitä vastaan ei ole laki. Ne ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihat himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengellä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunnien, ärsytellen ja kadehtien toisin. Meillä on Jumalan laki, auktoriteetti, ja meillä on Jumalan läsnäolo meidän omassa elämässä. Ootteko mukana? Jumalan laki, sana ja meillä on Jumalan läsnäolo, joka antaa motiivin ja voiman tehdä. Ihmisellä, jolla ei ole Jumalan henkeä, niin nämä käskyt näyttäytyvät raskaina, syyllistävinä. Meidän pitää piilotella, me tiedämme, että ne on oikein. Jumala, joka on vuodattanut henkensä, ne näyttäytyvät oikeina, hyvinä ja jopa motivoivan asian. Älkää muuten odotelko, että teidän ala-asteen opettaja tulee opettamaan ne lapsille nämä 10 käskyä. Vanhemmat, opettakaa te teidän lapsille ne 10 käskyä, että vaikka 3:00 herätetään, he osaavat sen. Että he, koska Jumala käyttää sitä tuomaan meidän jokaisen synnin tuntoon ja sitten kun Jumala armossaan pelastaa, niin ne toimivat juuri nä hyvänä tapana elää. Kolmas osio tässä framing kaaviossa on Jumalan suvereenisuus ja kaitsellisuus koko luomakunnan historiassa. Jotta ihminen oppii elämään Jumalan herruuden alaisuudessa rakkauden hyviin töihin. Sen lisäksi, että hänen täytyy tuntea, että Jumalan sana ja standardit. Ja tietää, että hänellä on Jumalan voima toteuttaa. Sitten on vielä, mikä aika on. Tarkoittaa sitä. Me elämme tässä oudossa ajassa. Kristus on tullut, mutta ei vielä takaisin. Kärsimyksen ja toivon välissä. Ja päivittäin meillä on tilanteita, jossa me emme tiedä tarkkaan, kuinka toimii. Me tiedämme Jumalan lain, en varasta. Mulle on annettu voima toimia, pyhä henki. Mutta mitenkä minä juuri tässä hetkellä toimin? Juuri tällä hetkellä. Sanaa, muutanko minä tälle paikkaan? Mitä minä sanon tälle henkilölle? Olenko minä sanomatta? Soitanko, enkö soita? Minä tiedän Jumalan sanan ja minä rukoilen hengessä ja silti minä vaan, miten minä teen? Mikä on se tilanne juuri siinä? Ja tämä on monimuotoinen. Jos joku ihminen menee sairaalaan, meneekö se sairaalaan sen tähden, että hän on tehnyt syntiä ja juopotellut? Mahdollisesti. Vai meneekö hän sen tähden, että hän vaan sai syövän jostakin syystä? Ei hän tehnyt mitään väärin. Hän vaan sai syövän. Me ei tiedetä näitä asioita. Jolloin meille tarvitaan sitä henkeä ja standardia ja tilannetajua. Ai niin, me elämme langenneessa maailmassa. Toivo on tulossa. Kuinka minä toimin? Tässäkin meitä kutsutaan kristittyä toimintaan Kristuksen herruuden alla. Jumalan oma päämäärä on, että hän kaitsee. Hän on lopulta kaitsee ja on suvereeni. Että näemme, että tänään voi tapahtua jotakin asioita, mitä me emme suunnitelleet. Siinäkin uskon, että ihminen, joka tuntee ymmärryksen kaitselmuksesta, voi levätä. Ahaa, nyt tämä ei mennyt minun agendan mukaan. Jumala tekee jotakin. Minä voin levätä tässä. Luominen, lankeemus, lupaus, lunastus. Opetan nämäkin myös lapsille. Luominen, lankeemus, lupaus, lunastus. Teidän ala-asteen opettaja ei varmasti opeta näitä. Edwards sanoi näin. Religious affections, hän sanoi näin. Kaikki kiintymyksen tunteet, jotka ovat suloinen tuoksu Kristukselle, jotka täyttävät kristityn sielun taivaallisella ihanuudella ja tuoksulla, ovat särkyneen sydämen kiintymystä. Todellinen kristillinen rakkaus, sekä Jumalaa että ihmistä kohtaan on nöyrää, murtunutta rakkautta. Pyhien hartaat toiveet, vilpittömätkin, ovat nöyriä. Heidän toiveensa ovat nöyriä ja heidän ilonsa, myös silloin kun se on sanoin kuvaamatonta ja täynnä kirkkautta, on nöyrää. Se on murtunutta iloa ja tekee kristityn hengeltään köyhemmäksi ja enemmän pienen lapsen kaltaiseksi ja ylipäänsä taipuvaisemmaksi vaatimattomaan käytöksiin. Edwards on sisäistänyt jotain. Mitä Jumala tekee, kun meitä kutsutaan pyhyyteen ja Kristuksen kaltaisuuteen? Se on iloon, mutta se on murtunutta iloa. Se on vaatimatonta iloa. Pienen lapsen kaltaista iloa. Murtunutta rakkautta. Joten käytännön soveltamisen takaisin tänne polkukristilliseen kypsyyteen. Opettele tuntemaan Kristusta paremmin. Missä hän on ilmoittanut itsensä? Jumalan sanassa. Katso koko ajan, kun luet Raamattua, kysy, että mitä Jumala tekee, mitä Kristus tekee, mikä on ihmisten vastaus. Mitä Jumala tekee, mitä Kristus tekee, mikä on Jumala. Alleviivaa. Löydä tapaa. Kasvata syvää luottamusta niihin todellisuuksiin, mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. Että Jumala vapauttaa tämän maailman, Jumala vihaa syntiä ja Kristus tuomittiin, koska Jumala vihasi syntiä. Ole vastaanottavainen hengelliselle ohjaukselle ja tiedolle. Ole opetettavissa oleva. Ihminen, joka on muokattavissa oleva, Jumalan muokattavissa oleva, semmoinen ihminen on altis Jumalan muutokselle. Ja anna sinun luonteen laadun muuttua. Älä keskity olosuhteisiin tai toimintaan, vaan sinun luonteen laatuun. Mitkä ovat sinun mieltymykset? Mehän rakastamme Herraa Jeesusta, eikö niin? Rakastamme Jumalaa lopulta. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Rakkaus Jumalaan saa aikaan, että me pidämme hänen käskyni. Rakkaus Kristuksen. Ruoki kaikella olemuksella rakkautta Kristukseen ja Jumalaan. Se saa aikaan. Ajatusmaailma. Mitä ajattelet? Kun huomaat ajattelevasi vääriä asioita, kävele sieltä pois. Kävele suoraan sieltä ajatusmaailmasta pois. Ajatelkaa vain sitä, mikä on hyvää, puhdasta. Filippiläis 4, eikö niin? Mikä on vain jaloa. Asettakaa mielenne Kristuksen. Ne ihmiset, jotka eivät vie meitä ajattelemaan, mikä on hyvää ja puhdasta, niistä ihmisistä pitää pysyä erossa. Niin kauan, että pystyy heille todistamaan, mikä on hyvää ja pyhää. Tässä tarvitsemme viisausta. Etsi itsellesi hieno sana mentoreita. Me tarvitsemme ihmisiä, joita meidän täytyy imitoida. Jokainen meistä. Tämän leirin yksi ilon tyytyväisenä, että meillä on tästä 2 viikkoisesta 75-vuotiaan tämän leirin aika. Minä iloitsen siitä, koska meille kaikille on asetettu ihmisiä imitoitavaksi. Ei täydellisiä ihmisiä, mutta se on yksi seurakunnan rooli. Muokattavassa oleva ihminen etsii itselleen ihmisiä, joita voi imitoida. Ei vaan odota, että ne pulpahtaa, vaan ottaa soitteen ja sanoa, että voinko tulla sinun elämään puoleksi vuodeksi? Voinko kysyä kysymyksiä? Auta minua tässä asiassa. Etsi ihmisiä, joihin voit investoida, joille voit olla esimerkki. Voit olla esimerkki. Kasvat pyhyydessä, kun huomaat, että niin, minut on kutsuttu nyt olemaan esimerkki näin. Etsi niitä, elä vaan sano, että pulpahtaakohan niitä, vaan sano, Jumala tekee tuossa työssä, minä soitan tuolle ihmiselle ja rupean investoimaan. Minä soitan tälle nuorelle vaimolle tai nuorelle äitille tai nuorelle miehelle. Näin me kasvamme Kristukseen luotta. Ja se aikaa saa aikaan nämä toiminnat. Hengelliset kurinalaisuudet ja toisten uskovien palveleminen. Ja se saa aikaan, että me haluamme kertoa Kristuksesta. Yksi Tommin todistushan tuossa oli myös. Yksi tapa kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen on kertoa muille Kristuksesta. Joka kerta, kun kertoo jollekin Kristuksesta, niin miettii, että onkohan minä ihan tyhmä? Uskonko minä todella tähän? Ja aina, jollain tavalla aina Pyhä Henki on erityisellä tavalla läsnä siinä. Se vahvistaa sinun pientä ja minun uskoani Jeesukset. Joo, olipa hieno todista. Tee siitä tapaa. Se on aluksi vaikeaa, ja se on lopuksikin yleensä vaikeaa, kertoa Kristuksesta maailmaan. Lopetan tähän toisen korinttilaiskirjeen luvun 2, josta aloitin silloin pari päivää sitten. Kuuntele tämän ennallapuhutun valossa. Me kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta ja kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Koska meillä on tämä palvelusvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. Me olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa, emme vaarenna Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuudemme suosittelemme itseämme Jumalan edessä ja jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Jos evankeliumi on peitossa, se on peitossa niille, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaisut, ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Emme me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra. Me olemme teidän palvelijoita Jeesuksen tähden. Jumala sanoi, loistakoon valo pimeydestä. Valaisi sydämemme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoa. Tämä aarre on meillä saviastossa, joka on suunnattoman suuri voima, olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, emme umpikujassa, neuvottuja, mutta emme toivottuja, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemaan Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä kuolevaissa ruumiissa tulisi näkyviin. Kuolema tekee siis työtään meissä, mutta elämä teissä. Koska meillä on tämä saman usko, niin kuin kirjoitettu, minä uskon, siksi minä puhun, niin kuin mekin puhumme, ja sen tähden mekin uskomme, me puhumme. Me tiedämme, että hän, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolesta, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssanne. Tämän kanssa tapahtuu teidän takianne, joka yhä enenevä armo saisi aikaan yhä useammassa vielä ruudassaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka meidän ulkonainen ihmisemme menehtyy, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksen tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisiin. Taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, Me ylistämme sinun armuasi meidän elämässämme. Ja Herra, me rakastamme sinua, koska sinä olet rakastanut meitä ensin. Me haluamme seurata sinua sillä voimalla, jonka sinä olet antanut, Pyhä Henki, meihin. Kiitos, että olet valaissut meidän sydämemme, mikä on hyvä, kaunista ja oikea. Sinä, että me voimme seurata sinua. Jeesuksen nimessä. Aamen.